Labdien, cienējamie kolēģi! Šodien mums ir sasaukta Daugavpils pilsētas domas ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir 11 jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums Dimitrijos kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt pirmo jautājumu par Daugavpils zinātņu vidusskolas direktora iecelšanu amatā un iecelt Daugavpils zinātņu vidusskolas direktora amatā Vitāliju Azarieviču ar 2022. Gada 1. Augustu.
Jā, paldies, Dimitrijos kundze. Šodien domas sēdē arī piedalās Azarieviču kungs. Deputātiem ir tiesības Azarieviču kungam, tai skaitā arī uzdot jautājumus. Deputātiem ir jautājumi. Jā, Prelato kungs, lūdzu.
Marina, vai jūs vakardien saņēmāt mani deputāta pieprasījumu?
Domas deputāta pieprasījums ir saņemts saskaņā ar likumu. Uz domas deputāta pieprasījumiem ir jāatbild 5 dienu laikā. Atbilde attiecīgi tiks sniegta likumā noteiktajā kārtībā.
Labi, otrs jautājums. Kāpēc tika pievienots izraksts? Nu, visiem lēmumu projektiem tika pievienots izraksts, nevis visi protokoli.
Tāpēc, ka nav nepieciešamības pievienot visu protokolu, turklāt tas protokols, turklāt protokols satur ziņas par pretendentu, par citiem pretendentiem, un tā ir ierobežotas pieejamības informācija, līdz ar to tā nav izpaužama.
Ja es arī varu papildināšu, deputāts Prilatovs ir piedalījies komisijas darbā, tai skaitā ir
vienā sanāksmē.
Es atkārtošos, deputāts ir piedalījies komisijas darbā, visiem šādas tiesības bija piešķirtas, deputāts šīs tiesības ir izmantojis, iepazīstoties ar komisijas darbu un ar materiāliem, deputāts ir parakstījis apliecinājumu attiecībā uz informācijas neizpaušanu. Tāpēc, ja kādam ir jautājumi par attiecībā uz izvēlētiem kandidātiem un viņu dzīves gājumiem, un tālāku informāciju visiem ir absolūti vienlīdzīgas tiesības iepazīties šobrīd, piedalīties jau kopš, manuprāt, februāra domes sēdē pieņemtā lēma, ko attiecīgi tie deputāti, kuri vēlējās šo 3 mēnešu laikā, ir vai nu izmantojuši, vai nu neizmantojuši. Žalto kungs,
jūs pabeidzat.
Paldies.
Paldies par retoriku. Jautājums nākamais, vai visi kandidāti ir saskaņoti ar izglītības ministriju?
Pašlaik likuma prasība ir atcelta, saskaņot deputātu direktoru amata kandidātu ar ministriju.
Paldies.
Jā, Lašplēš kungs, lūdzu.
Es nedaudz par procedūru, es tā īsti nesaprotu, vai tas, kad bija komisija un komisija bija iespēja piedalīties deputātiem, deputātiem ir iespēja piedalīties visās komisijās, dod iespēju uz domi, nedod materiālus. Tad jau var nekādi materiāli nav jādod, jo visās komisijās var piedalīties deputāti.
Jā, Laišpēš kungs, paldies par savu iebildumu. Atceros, jūs ļoti cītīgi policijā rakstījāt iesniegumus attiecībā uz ZKSU konkursu, attiecībā uz attiecīgo klasētas informācijas par kandidātiem neizpaušanu. Es domāju, ka ir jāpieturos pie tās prakses, ko attiecīgi jūs esat realizējuši šī iepriekš. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Laišpēš kungs.
Tur ir arī neklasifikēta informācija.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Jā, lūdzu.
Nu, visi iedzīvotāji, skolotāji, bērni, daži arī pašvaldības darbinīki no paša sākuma saprata, ka visi tie konkursi un visa tā organizācija ir cirks. Un man ļoti žēl, ka šajā kontekstā vairāki deputāti, kuri labprāt varbūt arī nepiedalīto šajā visā pasākumā un nebalsotu par reorganizācijām, par direktoriem. Ticiet man, zeme ir apaļa, es esmu jauns, citi arī ir jauni vēl cilvēki. Laiks vēl parādīs, no augšas ir visredzams, skaidri redzams un zināms, kas, kur, kā notika, sarunāts, atrunāts un tā tālāk. Šodien šajā pasākumā visos 4 jautājumus es balsošu pret, jo es redzu iedzīvotāju nostāju, vecāku nostāju un skolotāju nostāju. Dievs ar jums!
paldies par viedokļiem. Vēl debates. Paldies, debašo nav priekšlikumi. Priekšlikumu nav. Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt Vitāliju Zarieviču, Daugavpils zina par Daugavpils zinātņu vidusskolas direktoru, ņemot vairāk to, ka viņš ir piedalījies konkursā. Konkurs tika rīkots saskaņā ar domes lēmumu. Priekšā ir ļoti daudz izaicinājumi, kurus mums, manuprāt, visiem ir jānovēl jaunajam, vecajam skolas direktoram, lai tie sasniegumi, kuri būtu šajā skolā, attīstītos un tiešām ir izaicinājumi ļoti, ļoti, ļoti daudz. Mēs vēlētos jums novēlēt veiksmi šajā ziņā arī ar deputātu atbalstu un teiksim tā, vērtēt padarīto gan ilgtermiņā, gan arī jums redzēt, ka jums gan ir šobrīd komisijas atbalsts, tik es noprotu, gan es domāju arī domes deputātu atbalsts, kuri savu balsojumu faktiski par komisijas lēmumu šobrīd sniegs balsojot. Aicinu atbalstīt Zarieviču kungu direktoru amatā. Kas būtu par? Paldies. Klātienē par, attālināti deputāti par, Prelatovkungs pret. Paldies. Apsveicu Zarieviču kungs. Lašpārš kungs lūdzu.
Par balsošanas motīviem. Tā kā šodien ir daudz jautājumi ar komisijas lēmumu, tad noteikti nekādā veidā komisijas lēmums neuzliek deputātam, tā skaitā arī man pienākumu viņu atbalstīt. Es šoreiz balsoju par konkrētu kandidātu. Zarieviča kungs, kā direktors, ir apliecinājis savu profesionālo varēšanu un prasmes. Komisija ar savu darbu izskatās, ka ne.
Paldies, tāču pašu kungs. Labi, nākošais darba kārtības jautājums, Marina Lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas vidusskolas direktora iecelšanu amatā un iecelt Daugavpils valsts pilsētas vidusskolas direktora amatā Ilmāru Zučiku ar 2022. Gada 1. Augustu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Paldies, priekšlikumi. Paldies. Nu, līdzīgi kā arī attiecībā uz zinātņu vidusskolu, arī Daugavpils valsts pilsētas vidusskolai, kuras nosaukums patiesībā pretendē uz nu, milzīgu izaicinājumu un sacensību īstenībā ar Daugavpils valsts gimnāziju, vēlētos novēlēt arī šim kandidātam veiksmi, izturību un Daugavpils pilsētas domes atbalstu. Aicinu arī kolēģus balsot par un atbalstīt jūsu iecelšanu direktora amatā. Aicinu kolēģus balsot par Zučka kungu. Kas būtu par? Paldies klātienē par, attālināt arī par, Pilatovkungs pret. Paldies, apsveicam. Paldies, nākošais Marina Lūdzu.
Trešais jautājums. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils iespēju vidusskolas direktora iecelšanu amatā un iecelt Daugavpils iespēju vidusskolas direktora amatā Ingrīdu Brokāni ar 2022. Gada 1. Augustu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Priešlikumi. Paldies. Brokāns kundze. Paldies jums par izaicinājumu piedalīties minētajā konkursā, jo skolas tiešām ir lielā mērā sarežģītas. Diemžēl šajā situācijā lūgums jums varbūt rīkoties vairāk profesionāli un neatskatīties uz dažādiem politiskiem izaicinājumiem, kuri ir brieduši apminētām skolām. Paldies par to, ka šajā kontekstā atbalsti būsiet arī atbalstām, es drīzāk arī no mūsu kolēģiem. Priekšā ir ļoti daudz izaicinājumu un, kā pateikt, lai priekšā ir tie rezultāti, kurus attiecīgi jūs komisijas laikā visiem kolēģiem nominējāt, jo gan izglītības ministrija, gan arī KVD ir atzinuši, ka attiecībā uz savu darbu aizstāvēšanu, savu priekšlikumu aizstāvēšanu komisijas laikā jūs bijāt labākais kandidāts. Paldies. Aicinu balsot par kandidātu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par attālināti Gžubovskis par, pret. Pret Prilatovs, pret Aleksejus Lačpais. Paldies, lai jums pieņems apsveicu. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils draudzīgā aicinājumu vidusskolas direktora iecelšanu amatā un iecelt Daugavpils draudzīgā aicinājumu vidusskolas direktora amatā Kristīnu Ivancovu ar 2022. Gada 1. Augustu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Lačpais kungs, lūdzu.
Nu, man jautājums Ivancovas kundzei, vai viņa ir pieredze darbā vidusskolā?
Kas? Darba pieredze.
Labdien, cienījami deputāti.
Jautājums tieši par darba pieredzi vidusskolā?
Nē, vidusskolā man nav bijis vēl pieredzes, bet vairākus gadus esmu strādājusi vadošā amatā un tāpēc jūtu, ka es varu savas prasmes profesionālās realizēt arī nākamajos izglītības posmos. Es esmu gatava mācīties un manā skatījumā vissvarīgākais ir tieši komandas darbs, jo viens ceļā nav gājējis. Es domāju, ka izveidotā komanda profesionālā, mēs tiksim galā kopā draudzīgi.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi debatēs. Jā, attiecībā uz draudzīgu aicinājumu vidusskolu arī Ivancovas kundzei. Vēlētos teikt paldies par izaicinājumu. Ivancovas kundze ir piektā bērna dārza vadītāja, arī ir izaicinājumiem. Pilns darbs. Paldies arī, ka piedalīties minētajā konkursā un arī tai skaitā tikāt atzīt par labāko. Arī tai skaitā IKVD un izglītības ministrijas skatījumā vērtējot un salīdzinot īstenībā jūsu nākotnes skatījumu attiecībā uz nākotnes skolu un sistēmu, pat veselo organismu. Veselā mikrorajonā. Tāpēc paldies, aicinu kolēģus atbalstīt Ivancovas kundzi, draudzīgi aicināju vidusskolas direktora amatā, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti Gžubovskis par, pret. Pret Prilatovs Aleksejus Lačpais. Paldies, lai jums ir pieņemts. Apsveicu jūs. Budāna kungs, nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu investīciju projekta Aglonas ielas pārdaloja posmā no Tukma ielas līdz Kaunas ielai īstenošanai. Finansējums ir no valsts aizdevums pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes sekuma zināšanai un novēršanai. 85% ir aizņēmums, 15% ir pašvaldības finansējums. Finansējums sadalīts uz diviem gadiem. Uz 2022. un 2023. projektu jāpabeidz 2023. Gada jūlijā. Tātad seko projekta apraksts, un šis lēmums tika atbalstīts, izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies, Pudnā kungs. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā. Valērijs Lūdzu.
Budāna kungs, finanšu komitē, man kaut kā prātā atcerējos. Tur, man liekas, iepirkumā bija lielas cenu svārstības starp faktisko un plānoto. Zemākā pat līmenī. Ir rūpīgi pārbaudīts, vai par tām zemākām nekā plānot cenā mēs
izpildīsim? Rūpīgi pārbaudīts, laikam kļūdījušies bija projektētāji tieši ūdens ielas pārbūves posmā no baznīcas līdz ūdens ielai. 43.
Jā, jo tur bija būtiski, jā. Nu, divi.
Tika viss pārbaudīt.
Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Debats, priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. visi klātesošie par, attālināti Aleksejeva kungs, Žibovska kungs par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums.
Paldies. Par atbalstu, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu investīciju projektu Avotu ielas pārbūve posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai īstenošanai. Tātad arī seko projekta apraksts un finansējums ir tāds pats un attiecīgi arī termiņi ir tie paši. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie par. Attālināti Žibovskis Aleksejs par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu investīciju projektu Avotu ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas līdz Kaunas ielai īstenošanai. Viss tas pats pielikumā ir, kas saka, projekta apraksts un finansējums ir no valsts aizsardzības.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie par. Attālināti Žibovskis Aleksejs par. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu investīciju projektu akadēmikai Graktīva ielas pārbūve un jaunas ielas uz zemes gabala ar kadastra numuru 050021018 izbūvi īstenošanai. Seko viss tas pats, kas ir priekšējos projektos.
Paldies, Pūdenā kungs. Lūdzu, deputātiem jautājumi ir. Nav priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie par. Attālināti Aleksejevs Žibovskis par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu investīciju projektu ūdens ielas pārbūve posmā no Baznīcas ielas līdz ūdens ielai 43 īstenošanai. Pielikumā projekta apraksts un finansējums tas pats.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klātesošie visi par. Attālināti Aleksejevs Žibovskis par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, Pūdenā kungs. Nākamais jautājums, Kriviņa kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-27. Gadam Daugavpils valstpilsētas investīciju plānu aktualizāciju. Investīciju plāns tiek aktualizēts atbilstoši tātad iepriekšējiem pieņemtajiem lēmumiem par plānotajiem COVID aizņēmumiem ielām.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, brīlāk.
Finansējums lidostas projektam jau iedalīts. Tas ir atbilde?
Mēs negrozām šo sadaļu par lidostu investīciju plānu.
Šis projekts ir visa tā lēmuma projekta. Tāpēc es jautāju uz doto momentu gadu atpakaļ bija noslēgts līgums.
Ar uzņēmēju. Projektēšana.
Projektēšana ir procesā.
Jā.
Jautājums, finansējums, iedalīts no valsts vai nav iedalīts?
Budžeta dotācija ir, jā.
Ir visām projektam, miljonus.
Ir 250 tūkstoši un par atlikušo daļu arī gaidā.
Nav visām no. Projektēšanas līgumam finansējuma nav.
Nu, šobrīd līgums mums ir par 250 tūkstoši.
Nē, līgums bija bet, uz miljonu.
Nē. Par valsts budžeta dotāciju. Bet, nu, cik ar VRA notiek šīs pārunas par vienošanos noslēgšanu. Jā, kad būs, tad...
Muļa dziņģi, ies vai nav?
Saku, ka 250 ir.
Tikai uz kādu sumu noslēgts?
Viņš ir apturēts.
Tak līgums ir apturēts.
Nu, jā.
Tak projektēšana notiek?
Nu, viņa ir apturēta.
Projektēšana līgums apturēts,
jā.
Ir uz to papīri kaut kādi, ir līguma vienošanas par to, ka līgums ir izbeigts.
Nu, ja tas ir jāskata šajā kontekstā, tad domas lēmums ir par investīciju plānu aktualizāciju.
Ir līgums.
Un mums ir, tā sakot, ar lidostu nekas nav mainījies kopš tātad šī lēmuma, kas tika pieņemts gada sākumā, manuprāt, viņš bija, vai ne? Tāpēc
Dziņķi,
nekad citu no nav jaunumu, ne. Saprat. Citu jaunumu Atdobis nav lidostas gadījumā, ne.
Tā, vēl ir jautājumi deputātiem. Nav debats. priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klateisošie par neskaitot pre Latvā kungu attalināti Aleksejeva kungs, Žibovskā kungs par, pre Latvā kungs pret. Pre Latvā kungs pret. Lēmums ir pieņemts, paldies. Nākamais jautājums, Funtas kundze.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes vienības Ozolu ielas 2. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Visi, neskaitot Igra Prilātova, visi par klātiesošie, attālināti Žibovskis un Aleksejevs par Prilātova kungs. Prilātova kungs atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies, sēde ir slēgta.